Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Je tu blízké setkání, na které se velmi těším a doufám, že i vy oceníte mého dnešního hosta. Já psychiatra Jiřího Horáčka leta poslouchám podcasty, jeho přednášky. A samozřejmě jsem ve stavu, že čím víc toho slyším, tím víc otázek na něj mám, což je prekérka, protože máme před sebou jenom následující hodinu. Jakkoliv se možná dozvíme, že čas neexistuje, přesto nás odsud ve 12 vyhodí. Takže já to musím nějakým způsobem zkusit stihnout. Jedna otázka se mi z toho rekrutuje vlastně tak možná jakoby v tuhle chvíli na mě buší nejvíc. Tak často slyším v těch přednáškách, můj, náš mozek udělal to, jako ten druhý, on, ten někdo, nebo já to nechtěla, to se stalo podvědomně, nebo nemáme svobodnou vůli, ta vlna je tam dřív, můžeme, nemůžeme soudit člověka, když má tak nastavený mozek, jako kdyby se já mohla oddělit od mozku, jako kdyby mozek byl někdo druhý, mluvíme o něm jako o někom jiném, ale to přece není něco mimo mě. To je vědomé, nevědomé, podvědomé, to všechno jsem já. Je to tak nebo není? Jaká je na to odpověď?
No, samozřejmě, že to tak je, ale...
Proč o tom mluvíme jako o něm?
Ale je to pro nás velmi jako neintuitivní, jo? Představa, že vlastně hmota, ze které se skládáme, jako myslí, jo? Že není rozdíl mezi tím, co je produkováno, mysl a tím, co funguje, nebo co má nějakou fyziologii hmotným, tím mozkem, je něco, co nám jako těžko nám to jde jako do struktury našeho myšlení. Jo? Ten problém je v tom, že naše myšlení má nějaká svá omezení, která nás nutí prostě myslet nějakými cestičkami a je velmi obtížné prostě se domyslet něčemu, co jde proti naší intuici.
Rozumím, to znamená ten produkt vlastně mluví o tom, kdo ho vyprodukoval, přesně jako tak, o někom jiném.
Přesně tak, přesně tak. Externalizujeme vlastně svůj vlastní zdroj, prostě protože to je nám takhle nejbližší a my nejbližší takhle myslet. No.
To je vlastně zajímavé, takže já si v následující hodince budu povídat s mozkem Jiřího Horáčka o panu Horáčkovi.
Uvidíme.
Uvidíme, kdo mi odpoví.
Uvidíme, jak to dopadne.
Za chviličku na dvojce. No, začali jsme myšlenkově, možná nejen psychiatricky, i filozoficky, to všechno je také záběr Jiřího Horáčka, mého dnešního hosta, pana profesora, který pracuje na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze jako přednosta kliniky psychiatrie a lékařské psychologie a v Národním ústavu duševního zdraví na pozici vedoucího centra pokročilých studií mozku a vědomí, proto jsme tím začínali, ale od září roku 25 je čerstvě ředitelem Národního ústavu duševního zdraví. Především vám přeju opravdu hezké dopoledne.
Děkuji moc a děkuji za pozvání.
A protože to je i s vámi, prostě s vámi jako s bytostí rozhovor, nemusíme, rád dojdu k těm velkým myšlenkám, ale nemusíme úplně lapidárně. Jaké to je k tomu všemu, co děláte, přibrat ještě ředitelování, jako ani jste si nevšim, anebo to byla zásadní změna?
Byla to zásadní změna, protože bohužel náš ústav má celou řadu problémů strukturálních, a jejich řešení teďka jde za mnou. Jo. Takže to byla to darda, ten úkol je větší, než jsem očekával a paralelně s tím vlastně se nám zhoršuje duševní zdraví, nejenom v ústavu, to doufám už teďka ne, ale v celé republice a náš ústav je vlastně ve strategické pozici, aby s tím něco udělal. Jo. Ne, že by jsme byli úplně zodpovědní, ale určitě jsme zodpovědní za to, jestli programy podpory duševního zdraví, budování psychické odolnosti a tak, jestli budou kvalitní a jestli budou fungovat. Takže těch úkolů je doopravdy hodně a doba je turbulentní, no, tak uvidíme, jak to zvládne.
Řekněte mi, když říkáte, že ta zodpovědnost za to nějak do té společnosti něco vnést, co je třeba dělat, je to jenom o to, řekněme, vymyslet a sformulovat, co by měla společnost dělat v takové turbulentní době, anebo i opravdu vymyslet strategické věci, já nevím, přednášky do škol, více psychiatrů, nevím, nějaké konkrétní kroky, no, co všechno?
No, obojí, jo, obojí. My vlastně musíme mít myšlenky, které budeme šířit a postupy, které budeme šířit, musí být založené na evidenci, to znamená, v minulosti se ověřilo, že fungují. A potom pochopitelně vymyslet cestu, jak je dopravit jako k občanům a jak jim pomoct. Jo. A navíc se to ještě musí jako ufinancovat někde. To znamená ještě sehnat ty zdroje. Takže ano, je to komplikované, ale takhle vypadá vlastně jako vědecká práce. Jo. Že člověk to musí vymyslet, realizovat a ještě zaplatit. No. V našem případě, vlastně v případě toho, co je jednou z rolí, jo, náš ústav má jako různé funkce, je to klinika, léčí se tam pacienti, jsou tam lůžka, potom tam jsou samozřejmě výzkumné programy jako excelentní, ale další oblasti je veřejné duševní zdraví, to znamená jako něco jako psychická hygiena, podpora to, aby jsme se dobře cítili a byli jsme schopni jako vzdorovat současné zmatené technologické společnosti a to jde teďka taky za náma. No. Takže se snažím v té problematice se orientovat a definovat prostě nějaké programy primární prevence, které by reálně fungovaly.
Možná se dostaneme i k tomu třeba, co je teď v tom celém uzlu nejsilnější myšlenka a jaký třeba už prakticky někam dostáváte. Byla bych ráda nějakým způsobem úplně aktuální, přijde na to. Ale když jsme začali úplně vámi, tak když si vemu tady ten ústav celý, tak jste jenom v kanceláři nebo dostanete se na ta lůžka, vybíháte do terénu jenom dělat rozhovory nebo i máte někde jinde klienty. Jak vypadá úplně váš Jiřího den, či asi spíš týden, protože se to bude lišit?
No, bohužel teďka, co jsem nastoupil do funkce, tak Jiří si nemůže svůj den nějak jako
řídit. Řídit asi neřídí den.
Mám dvě asistentky, které mi prostě pálí do kalendáře, prostě schůzky, jednání a tak dále, pořádně ani nevím, co to znamená. A čo se to bude týkat, takže se mi nevždycky daří včas se připravit, ale to je takové přechodové období a předpokládám, že v budoucnu to nějak jako zjednoduším, aby zůstal čas také na vlastní výzkum a na psaní, což je důležitá složka mojí práce, a na pacienty. Já mám teďka vlastně pacienty jenom ambulantní, jednou za dva týdny a rád bych vlastně zůstal v kontaktu s pacienty, byť v nějaké třeba limitované jako variantě. No. Takže no, je to hodně.
Si vlastně představuju, že to může působit zvenku, když to tak říkáme velmi jako roztříštění, jako velmi různorodé věci, já nevím, papírování, něco zařídit, sám o něčem přemýšlet, na což potřebujete čas, ale pak si třeba pamatovat příběhy svých klientů, nepředpokládám, že musíte být napojený, můžete se znovu ptát, co děláte, odkud jste přišel, když s někým pracujete. Je to jako, že umíte pracovat s tím zahlcením, anebo jste našel společného jmenovatele a umíte si to jako zjednodušit, abyste to ustál a upamatoval všechno?
Myslíte klinickou práci s pacientem?
Myslím to všechno dohromady, ano. Pamatovat si klienta, přemýšlet si o svém tématu, psát knihu a jít domluvit finance. Víte, co jako působí to roztříštěně?
No, tak snažím se nějak tu agendu mít jako roztříděnou a mít v tom pořádek. Současně se spolehám taky na spolupracovníky, a což je obrovská výhoda. A v případě pacientů, já už to práci dělám tak dlouho, že opravdu celkem si myslím, že to jako umím, tak, že to je úsporné pro mé klienty i pro mě a současně, že to pomáhá. No. Já v té klinické práci s pacienty jsem vlastně jako dospěl do stádia, že jsem s ním jako hodně natěsno, jo, že jako ten emoční kontakt je vlastně to, co primárně léčí, blízkost člověka druhého a tak to vyžaduje jaký jistý čas. No.
Pozornost opravdu jí věnovat, opravdu tam být s tím člověkem, tomu rozumím.
Přesně tak.
No a kde tam všude je ten prostor na vás? Protože jste úplně stejný člověk jako všichni ostatní se stejnými procesy, byť tomu rozumíte, byť s tím určitě nějak pracujete, tak pociťujete někdy, že je toho moc a něco pro to uděláte, nebo to opravdu umíte už jako zpracovat všechno bez následku?
Ne, člověk musí skutečně jako silou mocí ten prostor pro sebe držet, v mém případě jako určitě, protože bych mohl pracovat furt od rána do večera a do rána zase a to bych nakonec jako padnul. Jo. Takže já mám takové jako nějaká životní pravidla, že se snažím to trošku kompenzovat, já nevím, pohybem, cvičením. Současně nepracuju večer už, jo, což mnozí kolegové pracují a já prostě po 7-8 hodině už jako neotvírám.
Jako striktně, prostě to víte
jako striktně,
a prostě to odložíte.
Už bych byl moc unavený a dělal chyby. Já tak prostě nepracuju, tak pracuju od rána až do odpoledne naplno, nechodím na oběd, takže jdu v kuse a pak to položím a už si čtu nebo cvičím nebo něco, jo, odpočívám, prostě nějakým způsobem se snažím balancovat.
No to znamená, a když si čtete, tak šáhnete po něčem jiném, než je třeba věc, která se týká, nevím, mozku, objevů, věcí, šáhnete po něčem úplně jiném?
Ano. Já vlastně, když si čtu, tak asi nejraději čtu hodně teoretické knížky, většinou filozofii a u toho odpočívám a to je moje oblíbené. Takže teď vlastně poslední půl rok se věnuju scholastické filozofii středověké, což mně přijde jako poetické. Samozřejmě člověk to k ničemu nepotřebuje pracovně, ale na druhou stranu to dává zase nějaký rozměr myšlení, který prostě pro svou práci potřebuju. Jo, naše práce a to, co, čím se můžeme vlastně vymanit z některých vlastně takových jako zakletí neřešitelnosti, jo, setkáme s nějakou situací a ta je prostě neřešitelná pro nás, tak ona většinou se dá vyřešit, když nějakým způsobem zpochybníme premisu, ze které vycházíme v tom řešení, anebo když nějakým způsobem změníme rámec. Jo. V tomto případě, jako příkladu, když si uvědomíme, že ta neřešitelnost toho problému souvisí s naším myšlením, které je nějakým způsobem jako limitované, a když to myšlení prostě malinko posunem, jo, tak najednou to řešení se může objevit. Jo. Jako přidat do té rovnice, přidat další rozměr. A ten další rozměr mě to dává filozofii a myslím, že to vlastně by mohlo fungovat i každé komukoliv jinému.
Že to můžu najít v té knize, v pohádce, no, v příběhu, v hudbě, že jo, můžu najít ten jiný úhel pohledu.
Jiný úhel prostě, jo, a jiný rámec, nějaký širší rámec, do kterého to zasadíme. A takhle, když to je dobře, tak nakonec může najít člověk i nějaký širší rámec pro svou vlastní existenci a výsledkem bude to, že naše vlastní existence pro nás bude méně bolestná. Já tomu věřím.
Říká krásný můj dnešní host, psychiatr Jiří Horáček na Dvojce. Povídáme si s psychiatrem Jiřím Horáčkem, samozřejmě dřív nebo později bylo jasné, že se dostaneme i k filozofii, ale já zase budu oscilovat mezi vámi a těmi myšlenkami, ono se to tam někde potká. Máte sny a máte rád své sny?
Sny mám velmi, velmi rád, samozřejmě bych byl radši, kdybych si jich pamatoval víc. Teoreticky by si člověk mohl pamatovat až 5 snů, kdyby se probouzel 5x v noci. Vlastně každé probuzení s fázerem znamená, že si pamatujeme takový ty barvité sny. A někdy o nich přemýšlím, no, samozřejmě. Sny jsou nesmírně poučné, protože oni vlastně ukazují, co všechno se v nás děje a může dít, prostě aniž máme na tom účast jakoukoliv. Jo, když se bavíme o tom, jako co je to já a kde je já posazené v té mysli, tak vlastně sen dokumentuje, že je možné prostě, aby mysl žila, někomu něco ukazovala a to já v tom nehraje absolutně žádnou roli.
Jsme to zase my, že jo? Jsem to zase já, kdo na mě mluví, ne? Kdybych to takhle abstrahovala.
No, těžko říct, jako nakolik v tom snu vlastně člověk má nad ním kontrolu. My máme intuitivně pocit, že my jsme agenti svého života. Agent znamená ten, kdo vlastně nějak vnímá okolí a rozhoduje o dalším chování s ohledem na následování nějakých cílů, ale sen, a v tom měl Freud pravdu, jasně ukazuje, že prostě my nejsme agenti. Ten agent je prostě samotná jako činnost. Pro mě z toho vyplývá, že agentem nakonec je nějaká vlastně neutrální činnost toho mozku. Nebo já jsem někdy víc účasten jako svědek a někdy jsem i účasten jako ten, kdo snad taky rozhoduje o tom, kam to půjde, a někdy i účasten jsem pouze jako prostě fakt takový pasivní pozorovatel, to je sen.
To je právě ano, asi je to věcem, vlastně, jak to člověk lingvisticky nazve, ale možná prostě jenom nedelegovat to všechno jenom na to vědomí, že já jsem vědomí, jako akceptovat, že já jsem i to všechno,
samozřejmě,
to všechno, prostě.
Samozřejmě. To je vlastně hlavní kritika třeba směrem k těm současným teoriím vědomí od kolegů třeba psychoanalytiků, kteří říkají, no ale tohle není přece celý jako mentální život člověka.
Dokonce menší procento, ne?
Jasně. Mají pravdu. Jo? Podvědomí samozřejmě nevědomí procesy, no naprostá většina těch procesů je jako nevědomá. A to vědomí je asi jako taková nějaká ta pěnová čepička na povrchu jedné vlny nad celým oceánem. Že jo, ten oceán je to nevědomí a tam nahoře někde prostě pluje chvilkama. Jo? Ještě ne pořád vlastně to uvědomění sebe sama a to vědomí. Takhle to bude nějak, jinak to být nemůže. Ale odpověď těm kritikům je, no, my potřebujeme v první řadě porozumět tomu vědomí a pak teprve, až mu porozumíme, můžeme jít hloubš a prostě ponořit se pod tu hladinu a studovat ty nevědomé procesy jako zodpovědně. No. Takže obě strany mají pravdu.
To si ty nevědomé procesy stejně pořád nevstupují do těch vědomých, jestli neustále. To
jo,
jako,
je to tak.
Jako
je
voda,
to...
když vám protýká, jako no, dvě řeky do sebe budou pořád se míchat.
Jasně, jako ta voda v tom moři se hýbe a někdy to udělá tu vlnu, která zrovna vyšplouchne tu pěnu a tam se uvědomím.
No ale rozumím tomu, že váš přístup je rozhodně asi ten, který to bere mnohem komplexněji a proto se zabýváte i těmi psychedeliky a vlastně celým tímto směrem tedy pomáhat lidem i ze sféry nevědomé poodkrývat možná přesně, hranice přesně nevědomého
tak,
světa.
No, přesně. Já vlastně jsem z psychiky začal vědecky pracovat, nebo je zkoumat, to už bude skoro 30 let pomalu, a nejvíc mě jako na nich fascinovala ta filozofická rovina, jo? Že máme nějakou látku, o které přesně víme, jak funguje, to znamená na jaké receptory proteiny mozku, a ta látka vlastně dělá takhle dramatickou změnu obrazu světa, který se jeví tomu pozorovateli, tomu egu, tomu já. Jo. Že to je prostě filozoficky strašně jako nosná věc na to podívat. Je to psychologicky zajímavý. Jako vhled, poprvé, když se s ním člověk setká a uvědomí si vlastně, že stačí pár miligramů nějaké látky, aby se takhle dramaticky změnil obraz světa, tak vlastně až potom člověku naplno dojde, nakolik obraz světa, ve kterém žijeme, je závislý prostě na momentálním nastavení toho nervového systému. Jo? Že to není tak, že by náš mozek jako fotografoval nebo reprodukoval realitu, ale že skutečně náš mozek ji vytváří nebo minimálně spolu vytváří. Jo? Což je důležitý vhled, který když máme, tak nám to dá jistý jako odstup od toho světa. A já jsem přesvědčen o tom, že vlastně v řadě strádání a bolestí nám tento odstup může taky ulevit. To je jedna rovina toho problému. Druhá rovina toho problému je potom to, co se děje v posledních 20 letech v oblasti psychedelik, což je vlastně jasný průkaz toho terapeutického, robustního terapeutického potenciálu. Já jsem rád, že jsme vlastně mohli být u toho, když najednou se zjistilo, že existuje něco jako rychlá antidepresiva. Jo, předtím se léčba deprese rovná se minimálně měsíc, dva, než ta léčba škrtne, než se stav zlepší. Bylo to paradigmatické. Když to medic řekl u zkoušky jinak, tak prostě byl vyhozený.
Vyletěl
od zkoušky a najednou jsme zjistili, že prostě stařička psychedelika látky známé tisíce let jsou schopné u 7 z 10 pacientů odstranit depresi jako hned ten den. To je úžasný.
A jak daleko to teď je, jak daleko jsme aktuálně, to nám řekne psychiatr a ředitel Národního ústavu duševního zdraví Jiří Horáček za chviličku na Dvojce. Psychiatr Jiří Horáček je mým dnešním hostem. Pojďme teda k těm aktuálním věcem, protože vím, že bylo těsně na spadnutí schválení jednoho léku právě už z rady těch psychedelik a tak dále, nebo už nějaký další posun tedy do té opravdu už pro veřejnou klientskou prostě praxi. Jak je to daleko?
Jo. No tak psychedelika nejsou problematikou, která byla studovaná pouze v České republice, je to celosvětový vlastně trend, zažíváme něco jako takovou obnovenou vlnu zájmu o ty léky a vlastně nejdál v tom testování takhle a jsou jako desítky firem a výzkumných týmů, které se věnují jako různým látkám z této oblasti a testují jejich potenciální jako efektivitu. Nejdál je psilocybin pochopitelně a látka MDMA, která není úplně jako psychedelikum, ale psychedelikum jako blízká. Ten psilocybin už je ve schvalovacím procesu ve Spojených státech, má jasně prokázanou jako účinnost u deprese, hlavně u rezistentní deprese. Jo, většinou, když máte nějaký nový lék, který bude asi drahý, jo, tak se vlastně prokazuje ta efektivita u pacientů, kteří nereagují na ty starší léky a až potom, když je zaveden, tak se zjišťuje, že funguje i na ty pacienty, kteří nejsou rezistentní. Takže je v tom schvalovacím procesu, ale Česká republika stojí jako trošičku jako stranou, protože vlastně v letošním roce v rámci novelizace trestního zákona byl schválen takzvaný léčebný psilocybín, který vlastně by měl být k dispozici od 1. ledna v lékárnách. Za nějakých podmínek vlastně ho budou moct psát psychiatři, kteří mají specializaci z lékařské psychoterapie a také jiní lékaři, kteří mají stejnou specializaci z psychoterapie. To nás vlastně řadí mezi ty vůbec nejprogresivnější státy světa. Není jich moc, kde to je možný. Kanada, Austrálie, Oregon, co teďka si vzpomínám, takže asi 5 států společně s námi, které už dneska vlastně mohou využívat psilocybin, vyjíma vlastně klinické studie. No, my teďka vlastně ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví vlastně pracujeme na to, jak to implementovat. Jo? Ono to není vůbec jednoduché, jak to zařadit vlastně do té struktury té léčby, jak ještě dál upřesnit, kdo to může poskytovat. protože ta vlastní terapie s těmito látkami je poměrně komplikovaná. Jo? To není, že podáte psychedeliku, pustí se magnetofon, ale člověk musí interagovat s tím klientem. A ty prožitky, a tím se psychedelika lišejí od drog návykových, jo? Ty prožitky jsou často mimořádně jako jiné. Náročné. Jiné jsou vždycky, ale můžou být
jiné. I důsledky, třeba i potom, po takzvaném probuzení v uvozovkách, jako dostání se z toho stavu, ano.
A ono to vyžaduje od těch terapeutů, kteří tam s nimi sedí, poměrně specifické jako dovednosti. Jo.
Musí s tím mít zkušenost, že vám do toho vstupují, musí znát tu látku?
To je věc, o které se jako nemluví. A to myslím nadsázce. To je věc, o které se nemluví, ale samozřejmě ti terapeuti tu zkušenost mít musí. Jako ne, že by měli, že nemůžou s tím pracovat. Akorát zase se to otvírá, že cesta, jak legálně vlastně zajistit, aby oni mohli mít zkušenost, když legálně psilocybin bude vlastně možný pouze pro pacienty, s nějakou diagnózou. Nicméně dá se to vyřešit, v České republice naštěstí to máme celkem jako elegantně vyřešené tím, že vlastně většina z těch kolegů, včetně mě, kteří vlastně s tím budeme pracovat, tak jsme vlastně podstoupili účast v dobrovolnických studiích jako zdraví dobrovolníci, takže já i kolegové jsme byli v několika studiích, které se testovalo psilocybín, ketamin, navzájem tyhle ty látky a tak dále. Takže jako nám tu zkušenost jsme měli možnost jako legálně jako nabít, ale jinak to je téma, jo, ve světě v ostatních státech, jako jak to udělat, no. Ta věc je natolik nová, to dneska blokoval. Jo. Ta efektivita psychedelik je natolik robustně prokázaná, že žádné jako autority to neblokují, že by řekl jako ano, ideologicky. Jo.
Tam se musí ty detaily doladit.
Tam se musí prostě všechno doladit, protože platí úmluvy OSN, které tyhle ty látky staví jako mimo zákon. Úmluvy OSN se změnit nemůžou, protože v OSN sedí Venezuela, Rusko, Čína, kteří nebudou hlasovat pro a tak dále, takže to vlastně tudy cesta jako nevede a ty progresy státy světa vlastně se snaží najít cestu prostě jak z toho vybruslit z toho jako prokletí daného tím, že v roce 71 se všechna vlastně psychedelika postavila na blacklist, no.
Jak je to s tématem, které máte velmi často také na svých přednáškách a věcech a v rámci tady toho, o čem mluvíme, a to je placebo. Je tam taky, nebo se to těchto věcí netýká?
No jasně, to je obrovské téma a je to jedna právě z těch technických kritik nebo technicky myšlených kritik ze strany různých regulačních autorit, které říkají, no ale jak to chcete zaslepit, jako když to dělá takovouhle, prostě ten psychedelická zkušenost, takhle prostě bohatá a trvá to 4 hodiny, jak to chcete zaslepit tím placebem?
Jak by zaslepit? Jak myslíte zaslepit?
A zaslepit znamená, že vlastně, vysvětlím. Aby jsme prokázali efektivitu nějakého léku, tak ho podáme a proti němu postavíme placebo. Jo?
Ano.
To znamená látku, která není účinná a snažíme se prokázat, jestli prostě ta účinná látka je skutečně účinnější než to placebo. Dvojité zaslepení znamená, že ani ten výzkumník, ani ten pacient neví, co dostal. Jo?
Nikdo
placebo nebo cytostatik. Placebo nebo analgetikum. Jo? A nikdo to neví a odslepí se to, až když studie je dokončená a jsou nabraní všichni pacienti. Jo? No, dáte psilocybin, tak tam to pozná. Pozná to, jak ten terapeut, co tam sedí, tak ten klient, jo, když dáte čisté placebo. Takže jaká jsou řešení? Jo? Tak první řadě, vlastně je to koncepčně, ta otázka je, no a potřebujeme to vůbec jako oddělovat? Není to součást té látky, ten psychedelický zážitek? To znamená, je ta premisa, jak má působit placebo proti té studované látce, je vůbec správná? První věc. Druhá věc, když řekneme-li, že ano, tak tam jsou cesty k tomu řešení. Jo? Třeba já ve svých studiích jedu cestou tou, že proti třeba psilocybínu je postaveno takzvané aktivní placebo, to znamená látka, která působí, něco dělá, člověk ji cítí na sobě, ale není to ten psilocybín a nemá mít antidepresivní efekt. Jo? Tak to je jedna možnost, dát tam aktivní placebo, ku příkladu midazolam, dormikum, jo, které vlastně dále my. Dormikum je trošku hypnoticky působící látka, kterou když člověk neusne, jo, a o to se postarají ty terapeuti a hudba, která hraje při tom sezení, tak trošku dělá takový jako přeludy nebo takový jako obluzené vědomí. To je jedno řešení. Druhé řešení, ještě mnohem elegantnější, je, že se udělá vlastně studie tak, že se použije jenom ta aktivní látka, ale v různých dávkách. Jo. Ta nejnižší dávka je ta, která nedělá skoro nic, Jo? Pak nějaká vyšší, pak nějaká střední a pak je ta dávka, u které očekáváme ten klinický efekt. A když ten antidepresivní efekt je rozdělen přesně podle těch dávek, to má největší
tak
efekt,
jasný, nejvyšší,
tak je jasný,
že to něco jasný, dělá to podle té matematiky.
Je to vlastně jedna z cest, jak ten problém s placebem jako vyřešit a tato je asi jako nejlepší.
Dopovídáme tohle téma s Jiřím Horáčkem za chviličku na Dvojce. Povídáme se s psychiatrem Jiřím Horáčkem. Samozřejmě těch cest, kudy můžeme jít, je teď hodně. A já mám leta na jazyku úplně odinuť otázku, ale ona pořád souvisí s duší, s myslí, s tím vším, o čem si povídáme. Novinky máme za sebou. Já ji musím položit. Mě totiž zajímá, jestli to zkoumáte, nebo jak často zkoumáte, nebo jak si to odpovídáte na otázku, jak to mají siamská dvojčata. Já jsem často přemýšlela, když jsou prostě dvě duše. Přeci nemůžu říct, že to nejsou dvě duše, ale třeba spojený hlavou. A jestli jsou to teda dvě duše nebo jedna?
No, to je výborná otázka, ale bohužel teda o tom nevím nic. Já jsem s žádnými siamskými dvojčaty nepřišel osobně do kontaktu. Samozřejmě znám ty příběhy, ale znám je na úrovni jako stejně jako každý jako druhý sestry Blaškovy a tak dále. Ale bohužel nemám na to nějaký silný názor, který bych měl odvahu.
To nevadí,
ale mě zajímá, ta otázka je zajímavá.
Jestli jako existuje ta otázka, nebo najednou, já jsem si to často kladla. Diskutujeme mozek, duše,
To spojení nejčastěji se vlastně týká jako bederní páteř, bederních oblastí, nebo tak, ne hlavy. Ty mozky jsou jednoznačně jako oddělené, ale samozřejmě částečně se tam dochází k míchání oběhu a všechny vlastně ty vegetativní funkce, které jsou v periférii, naše mysl ovlivňuje naše emoce. Jo? Naše emoce nejsou výplodem jenom mozku, ale naše emoce jsou vlastně interakcí toho, co se děje v mozku a toho, co náš mozek detekuje vlastně z periférie našeho těla. Hormony, autonomní systém, to znamená, že tam můžou být poměrně jako zajímavé interakce. Děkuju za myšlenku, podívám se, jestli o tom někdo něco napsal, ale já nevím o tom nic.
Pane profesore, až na to budete mít čas, nerad bych vám přidala ke všemu, co jste nám vypočítali. Ještě tady svůj soukromý zájem o existenci duše, mysli a tak dále, což už jsme zase ve filozofii. Ještě jedna věc mě vlastně napadala opět z vašich báječných přednášek, které doporučuju, protože to tady nestihneme probrat. Řekněme, berme to spíš jako upoutávku na opravdu zajímavé přemýšlení. Často vyprávíte velmi zajímavě o evoluci, kdy právě vzniklo, že se začneme vnímat sami sebe, kdy okolí a tak dále, že to je nějaký evoluční vývoj. Ta dnešní doba, kterou žijeme, je to prostě jenom nějaká fáze nezbytná nebo někam povede, anebo to může mít i jako evoluční význam pro mozek natolik, že nás to jako evolučně změní.
Nás to určitě změní a ono nás to už mění. Vlastně ten hlavní, vlastně jeden z hlavních poznatků antropologie posledních let je, že mysl podobná naší, včetně vlastně toho obrazu autonoetického vědomí, to má vědomí sebe sama, vznikla nejpozději před 100 000 lety ve středním paleolitu a následně došlo vlastně k bouřlivému jako vývoji mozku a bohatosti lidského myšlení a vědomí, ale k tomu nedošlo jenom nějakými vlastně genetickými mutacemi, ale došlo k tomu vlastně v interakci s technologií a kulturou. Jinými slovy, my se měníme tak, jak se mění kultura a technologie. Technologie nás mění. To znamená, ta interakce je mnohem těsnější, než bychom si mysleli. A my se měníme podle toho, s čím pracujeme, s čím nakládáme. Já vám řeknu jeden příklad třeba, my jsme před nějakým asi 12 lety řešili jaký velký projekt norských fondů, kde jsme si kladli otázku, jak se změní schopnost navigace člověka, když začne používat navigaci. Jo? A jak se změní vlastně ty oblasti mozku zodpovědné za navigaci. Vymysleli jsme to tak, že zdraví dobrovolníci asi 3 měsíce nosili brýle obohacené reality, v kterých jim běžela navigace a místo, aby prostě, když šli někam prostě, byli to v Plzni, jsme to nabírali, takže by šli na druhou stranu Plzni prostě po paměti, tak tam chodili podle těch navigací. Jo. 3 měsíce stačily k tomu, aby se zhoršila schopnost navigace vlastně těch dobrovolníků a současně, aby se změnila konektivita, to znamená míra propojenosti některých oblastí hypokampu do zbytku mozku. To znamená
3 měsíce.
Ta přestavba mozku jde velmi... Je to hned. Jo. To znamená, ono to běží oběma směry. Ty technologie nás mohou obohacovat a podílet se na prostě košatění neuronů a na drahách bílé hmoty, aby jich bylo víc. A nebo naopak, když nějakou dovednost zase externalizujeme do toho přístroje, tak o ní přicházíme, zapomínáme. To jako když nechodíme do posilovny, ztrácíme svaly, začneme cvičit, nabýváme a takhle to je. Jo. Myslím, že je docela dobré, aby se to člověk uvědomil a přemýšlel o tom i takto, ono nám to dá docela takový zdravý odstup od mnoha těch technologií. Prostě mění nás.
No. Říká můj dnešní host psychiatr Jiří Horáček na Dvojce. Zlomek ze svých otázek, které jsem chtěla položit psychiatrovi Jiřímu Horáčkovi, mu dnešnímu hostu, jsem položila já za sebe, který mě nedali spát, těch pár. Tak se ptám vás, když sice dobře spíte a máte své sny, obrazně řečeno, je nějaké téma, nějaká otázka, která vám teď nedá spát, neznáte na ní odpověď a chtěl byste se toho za své existence dočkat?
No jasně, no, to je skvělá otázka, děkuju, já jich mám milion.
Jako, já vím, jo, máte některý, tak na jednu, na dvě máte teď.
No, některý jsou praktický a je to součást vlastně mojí práce. Já bych hrozně rád pochopil vlastně, co se to děje s dětmi, že nejsou spokojené a že prostě tam takhle stoupají vlastně ty psychické problémy. Fakt bych na to chtěl přijít a nějakým způsobem jim pomoct. Prostě proto, že ty děti s tím nemají nic společného, my jsme pro ně udělali svět, v tom světě jim není dobře a myslejí na sebevraždu a tak dále a tak dále. To prostě je problém, který a ten je za námi. Tak to je taková jako pracovní věc, jo, která mě doopravdy trápí. No, potom bych samozřejmě rád přišel na to, jak to je vlastně jako s tím mozkem a naším vědomím, nebo aspoň se toho dotknul. Jo. Já jsem nedávno pokusím to říct, no, vlastně každou věc, řeknu jednu myšlenku, jo, každou věc, kterou vnímáme, tak ta se nám vyjevuje na pozadí. Jo? Mm-hmm. Slova, která teďka slyší naše posluchači, se jim vyjevují na pozadí ticha. To je mezi těmi slovy, mezi těmi hláskami. Mm-hmm. A takhle to je se vším. Jo? Když se na něco podíváme, tak ta věc, kterou vidíme, zase je na pozadí toho, co je za ní. Nebo a mě by strašně zajímalo vlastně, co je tím pozadím. To je prostě otázka opravdu jako důsledná nebo důstojná. A nedávno jsem se setkal s jednou interpretací vlastně toho čínského Tao, že vlastně to Tao, jak to mysleli Číňani, je přesně toto. Je to pozadí, ze kterého se věci můžou vyjevovat. Jo, a když oni namalují znak, čínský znak, tak tuší černou, tak Tao je ten, jsou ty bílé plochy mezi tím, které jsou stejně důležité jako to, co je vidět. Jo? Ono vlastně ta hodnota je stejná. A když to jednou pochopíme, tak pochopíme vlastně, jak to je s nebytím a s bytím, s naším životem a s naší smrtí, protože aby to pozadí, jo, to je ta myšlenka, má stejnou hodnotu ontologickou, stejnou, prostě, jako to, co se z ní vyjevuje. Takže nějakým způsobem by mě hrozně bavilo tady tomu trošku lepší porozumět a dát jako větší důstojnost, skutečně důstojnost tomu nebytí, tomu pozadí, prostě to je něco tě porozumět.
Já myslím, že to asi za mě vyžaduje dvě věci, to, o které jste mluvil, číst, pozorovat, ptát se, dívat se, ale to už tu všecko bylo, nebo to někdo jiný prezentuje. A pak je přece něco, co se zrodí v nás úplně novýho. Jako, jestli člověk umí rozlišit, jako co je jeho myšlenka, protože ji zaslechl nebo čet, a kde je úplně nová. Může být úplně nová. Víte, co myslím? Dobře, ta přece vede k tomu, že můžu něco dál dopochopit, jinak jenom opakuju objevené.
No, otázka je, jestli vůbec něco nového jsme schopni dopochopit a jestli nejsme prostě limitováni nějakým jako základní maticí nebo nějakou matrix toho, kudy ty myšlenky můžou jít a že oni vlastně jinudít nemohou.
No, o tom a to ještě jsou, nevím. To ještě
to nevím. Víme, že jsme limitováni. Jo? To víme jako jednoznačně a vlastně ta psychedelika, o kterých dneska jsme mluvili, to je jejich hlavní potenciál, že oni ukazují, že to může být i jinak. Jo? Člověk může myslet nemyslitelné. Jo? A myslet nemyslitelné, jo, je dáno tím, vlastně, jak ty látky fungují, co dělají mozku. Takže ono je možné vyskočit z toho, čemu někteří filozofové říkali logická forma. Jo? Což je to, co byste zmiňovala, že nás limituje. Ale já si myslím, že i když nevyskakujeme z logické formy, že i uvnitř toho, jak naše myšlení jako vypadá, je možno vymyslet něco, co je minimálně pro nás nové a co je symetrické a co je krásné. Jo? Já myslím, že jeden z rozměrů ještě toho jako existence jako takové, je to, že někdy je krásná, někdy není. A takže otázka je, co je to krása. Krása souvisí ze symetrií mezi námi a světem, a tohle jsou hodnoty, kterých já osobně si hrozně vážím.
Já si moc vážím chvil, které se nedají dostat do slov, ale prostě se stanou mezi jednou a druhou entitou nebo dvěma lidmi a ještě i třeba dalšími, kteří byli s námi na dvojce. Já moc děkuji, že jste byl naším hostem.
Já moc děkuji za skutečně blízké setkání.
Děkuji. To byl Jiří Horáček a vám krásný den.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.